Nedeljski klepet. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku tokratnega nedeljskega klepeta. Moja gostja nocoj bom Tatjana Fink, vodja hiše Ljub Hospic. Lepo pozdravljeni.
Dobar večer.
Nocoj bova govorili o spremljanju umirajočih in žalujočih in ene izmed vaših misli je, šele z zavedanjem minljivosti smrti začnemo bolj polno živeti. In me za začetek najnega pogovora zanima, kako s to mislijo živeti vsak dan, ko je vse polno obveznosti in izzivov. Lahko zaradi tega dejansko živimo bolj zavestno, bolj osredotočeni na bistveno in nas tegobe vsakdanika zato manj iztirjajo.
Bi rekla, da smrt daje eno žlahtno življenju, to se pravi ne samo smrt, ampak zavedanje minljivosti daje en drugačen odnos do življenja, ker to pomeni, da se zavedam vsak trenutek, da ta pride in gre, da vsak odnos se začne in se enkrat zaključi in vse v življenju je nestalno in ta, bom rekla, končnost daje možnost, da se bolj dam v vsako stvar. To se pravi, da se bolj zavem, da grem vanjo, ker vem, ne bo trajala večno. In prav ta občutek potem pomeni, da si tudi na nek način reorganiziraš vrednote življenja, kaj ti je v življenju vredno, čemu se posvetim in predvsem, da se tudi zavem, kaj imam rada, koga imam rada in kaj je tisto, kar je meni sveto. In temu seveda pol posvečam drugačno globino, ne samo čas, tudi globino. In to, da tisto občutek ene izpolnenosti v življenju, ko po zvečer se usedem dol in pogledam svoj dan pred gospodom, takrat lahko verjetno s takim zavedanjem zelo drugač pogledam na stvari, kot sicer, če ma dan samo mine, zato da mine. Jaz veliko, kad slišim od bolnih, ko mi rečejo, samo da to mine, samo da bo to mimo. Ampak jaz vedno potem vprašam, kaj pa, ne, kaj čakamo. Ne. Jaz mislim, da je čakanje zelo stvar razuma. Nečesa, kar imaš občutek, nekaj čakaš, ampak tis čas je lahko izgubljen. Je pa dragocen. In če gledava tako na to, da je pač proces umiranja del življenja, umiranje mnogih stvari, majhnih in če v življenju se zavemo, kako doživimo in preživimo mnogo malih umiranj in smrti, če tako rečem lahko, ne, pomeni, da potem zelo drugač gledamo na življenje. Ne takrat, ko se nam zares začne dogajati ena večja izguba v življenju, ena bližnja izguba, pa ne mislim samo o sebe, tudi drugih stvari, ne? Da takrat smo drugač pripravljeni, da drugač se odpremo življenju in da je potem tudi ta veliki finale zelo drugačen.
No, bi rada z vami govorila prav o spremljanju umirajočih in žalujočih in medtem, ko smo lahko v nekem trenutku nekdo, ki spremlja umirajočega, smo že v naslednjem žalujočim, ki bi tudi potreboval spremljanje. Reči hočem, da je to nekaj, kar nas prej ali slej doleti in kljub tej jasnosti smo velikokrat v zadregi, seveda tudi v negotovosti, žalosti, kako pravzaprav delovati v takih situacijah, katere besede izbrati, kaj storiti. In me zanima, kako se torej lahko usposobimo za spremljevalca umirajočega, pri tem mislim na spremljanje, ko umira naš bližnji.
Jaz bi predvsem rekla, da je zelo pomembno, da ne pridemo do tega človeka, ki je tako hudo bolan, težko bolan, umirajoč, da ne pridemo z nobeno agendo, kako bi moralo biti. Da zmoremo priti praznih rok in da se zavemo, da nimamo nekega inštrumenta, tako kot recimo pride v sobo medicinska sestra morda z injekcijo, ne? Ali pa zdravnik vse s popotnico, kaj bo, katero terapijo bo dal ali pa spremenil. Tako mi pridemo kot spremljevalci praznih rok, to se pravi samo kot človek človeku. In to nam je lahko, čeprav se zdi zelo hecno, sliši mogoče hecno, v veliko oporo, to, da pravzaprav lahko tam res srečamo človeka takega, kot je. Predvsem pa je to pomemben, da se ne srečamo samo fizičnega telesa. Moramo se pogledati, kolikrat ali pa zalotiti, kolikrat ne vprašamo tega človeka morda, kako se počutiš. Ampak ga direktno vprašamo, kaj te boli, a te boli, a ne? Že s tem sfokusiramo vso pozornost samo na fizično telo. Ne? Človek je pa cel in nezadovoljen največkrat prav zaradi tega, ker je prezrt kot človek, to se prav vsemi drugimi dimenzijami. Se spomnim, pred meseci sem stopila v sobo enega gospoda, ki je bil mlajši in tako se mi je zdel tako zgubljen v tisti posli, kmalu po sprejemu. In sem tako se sklonila k njemu in rekla, a vas boli, zato ker je bil tako zelo, kot enem krču. In on me tako zelo res na 20 cm je bilo srečanje, ker sem se usedla zraven postelek, preden sem ga to vprašala in se dobesedno zakričal nazaj. Mene duša boli, me razumete, tretja ste, ki ste stopila v pol ure noter v sobo. Mene duša boli. Ne? In to je tako zelo odmevalo men, čeprav ni bilo sploh mišljeno sam fizično, ne? Ampak napačno je bilo postavljeno vprašanje in tukaj se moramo res tudi mi, nam lažje, nam spremljevalcem je lažje tako funkcionirati, zato tudi tako vprašanje postavljamo. Se mi pa pri tem zdi tudi zelo pomembno, da smo kot spremljevalci pripravljeni stopiti v odnos. Ne glede na to, v kakšni vlogi se pojavljamo, vedno je izgovor časa, ne? Nimam časa, moram pohiteti, moram to, moram uno, ampak odnos je nekaj, kar lahko temu človeku in sebi damo. In to je tudi na nek način kultura hospic odnosa. Odnos, ne samo neka fizična storilnost, ker zelo slabo se bo človek, ki je težko bolan ali pa samo bolan, počutil, ko bo čutil, da je on objekt oskrbovanja ali pa negovanja. Če pa čuti, da je srečen kot človek, potem to zresonira zelo drugače. Ne? In velikrat rečemo, ni treba toliko protibolečinskih sredstev, ni treba toliko pomiril, ni treba toliko drugih sredstev, če mi zmoremo biti zraven, ker takrat smo najboljše zdravilo. Seveda mora dobiti proti vsem tem simptomom bolezni, ki se pojavljajo, ampak s tem, če on čuti, da nam je mar, da smo se usedli zraven, je tudi ta naša pozornost, ta naš sočutje in ljubezen, tisto zdravilo, tista zdravilna intervencija, ki zagotovo šteje in velikrat tudi pripelje do tega, kot da bi odprla vrata v en naslednji prostor, ko tisto zdravilo mogoče sploh več ni v taki meri potrebno, ne? Ampak vidimo, da je človek iskal odnos.
Mm-hmm. Ja, ob tem v resnici pomislim, da gre pravzaprav za iskrenost naših odnosov in če te iskrenosti, dobronamernosti ni prej, najbrž težko pričakovati ob takih dogodkih. Ali morda ne in smrt lahko ljudi poveže na nek nov način?
Absolutno bi se rekla, da to, kar ste lepo rekla, iskrenost je zagotovo ena velika popotnica ali pa vstopnica k človeku. Iskrenost pa seveda na njegov način. Ne? Resnica je, dr. Metka Klevišar je vedno rekla, resnica ni nekaj, kar bi nekomu zalučali kot kamen v obraz, ne? Pa gremo po njegovih korakih, po njegovih stopinjah, toliko kot dopusti. In seveda, če bo nekdo, če nas ne bo vprašal, kako je z njim in kaj se mu dogaja, mu ne bomo zabrusali v obraz, umrl boste. Bom pa iskrena in pristna v tem svojem odnosu, to se pravi, da bom sedela in mu dejala s tem upanje, ne da bo zdravil, ampak da sem tukaj, da ne bom odšla, da ga ne bom zapustila. In zagotovo je proces umiranja obdobje čas, ko je priložnost, da odložimo te maske. Predvsem kot spremljevalci nam ni prav nič potrebno, kakršnokoli prenarejanje, da smo nekaj boljšega, da smo nekaj močnega, ne? Ker kot spremljevalec jaz čutim vedno, bom rekla, tisto nemoč, ko stopam k enemu človeku na novo, ki je sprejet v hišo Ljub Hospica, recimo, se usedem ob njega, ker ne vem, kaj mi bo ta odnos prinesel v smislu, kaj lahko za tega človeka naredim, ampak mi je pa v veliko oporo to, da mi ni treba biti močna, da sem lahko krhka, da lahko sem ranljiva, da tudi pokažem svoje čustva in mejo takrat, ko to začutim, da je potrebno. Ne? In to je tisto moje, bom rekla, mogoče največje orodje, ki ga lahko uporabim ob človeku takrat, ko ne veš, kaj reči. Ne? Mm-hmm. So situacije, ko zmanjka besed, ne zato, ker ne bi znala lepo rečiti, ampak ker to ni niti mal prostor za to takrat ali pa čas za to. Če se hočem z nekom srečati, je včasih tudi potrebno znati obmolkant in biti v tišini in je včasih kakšen tak blagi dotik, če je dopuščen, velik bolj na mestu kot velik besed. In tudi tista ta ena moja tak izrek, ne vem, kaj ne vam rečem, kako pa vi čutite o tem. Mi je velikrat bila popotnica, da sem našla pot. Mogoče naslednjo čkrne na vrata, takrat, ker je človek zelo mogoče zaprt, prestrašen, nemiren, ko pride v neznano, ker ta pot umiranja je vedno, proces umiranja je vedno pot v neznano. Mi bi zelo radi vse načrtvali, vedeli bo, kako jim bo, svojci nas velikrat sprašujejo, kako pa to zgleda, ne, tako umiranje, koliko časa pa traja. Ne. To so vse te, bom rekla, kazalci, ki kažejo, da bi radi imeli neke vrste predinformacijo in nadzor. Ne. In mogoče se tudi lih ravno potem hospic razlikuje od oskrba v hospicu ali pa spremljanje v hospicu, bolj natančno rečen, razlikuje od ene oskrbe v bolnišnici ali pa v nekem domu za stare, ker tam vendarle zelo skušajo ravnati po neki doktrini medicinski, seveda, predvsem to se pravi človek s tako boleznjo, s takimi simptomi, s takimi okoliščinami, bomo ravnali tako in tako, ne. Meni se zdi pa vendarle pomembno lastnost enega dobrega spremljaja je to, da je res se zavedamo, da je človek en res en tak strašen unikat. Da je edinstva ne kot fraza, ampak da resnično ga tudi tako srečamo, da ne rečemo, aha, to je še en človek s pljučnim rakom in ga bom videla čez te oči. Rabo bo kisik, rabo bo to, rabo bo ono. To je vse res, ampak to je čist profesionalno, ko pa pogledam in se zazrem v njegove oči in skušam poiskati, kaj pa tisto, kar ta človek bi izbral, kaj si želi, kaj tisto njegovo upanje. Takrat začutam čist nekaj drugega, ne? In takrat sem res lahko odprta, da ga srečam.
No in rekla sem na začetku, da bi rada govorila tudi o spremljanju žalujočih. V enem od najinih prejšnjih pogovorov ste rekli, da je dan danes še bolj kot umiranje, pravzaprav tabu žalovanje. Zakaj?
Predvsem zato, ker v umiranju je nekaj egzaktnega, kar se lahko pokaže. To se pravi, človek ima take in take simptome, to se pravi bolečino, nemir, bruhanje, slabost in tako naprej, da ne bom naštevala, da sem naštela predvsem fizične simptome, ki jih lahko medikamentozno dokaj uspešno lajšamo. Ne? Tist, kar je pa duhovno, ne? To se pravi, težko pa lajšamo duhovne bolečine medikamentozno, ker mi rečejo naše medicinske sestre včasih, karkoli mu damo ali ji damo, ne prime. A ne? To pomeni, ne more se olajšati nekaj, ker boli nekaj drugega. Ne? Mm. To, da sem mogoče bil, da sem pozabljen nad svojimi bližnjimi, pa ne pozabljen, ampak da so v zadregu priditi na obisk do mene, ker ne vejo, kaj bi rekel, ker me nočejo videti takega, kot sem se spremenil zaradi bolezni, ker me hočejo mogoče malo tudi egoistično včasih ohraniti v spominu, kot so me imeli in podobne stvari, to se boli. Zato, ker ta človek je še zmeri živ. Ta človek si še zmeri želi odnosov in ljubezni, na kateri seveda so tudi drugačni, da se zaprejo zato, da bi prizanesel drugim ravno s tem spopadanjem s tako situacijo. Ampak jaz sem vendarle prepričana, da zelo veliko pomeni, da, da pravzaprav so srečani, a ne, in da je ta duhovna bolečina v smislu nekih neke krivde, nekih zamer, nekih mogoče drugih prezrtih stvari, vendarle, bom rekla, tudi lahko ubesedena in da na tem lahko nekaj naredimo. Če tega ne naredimo, potem seveda je človek mnogo slabše, bom rekla, se poslavlja tega sveta. Nasprotno pa procesu žalovanja največkrat ni nekih, bom rekla, fizičnih simptomov. Ja, če ljudje če se ljudje ne spoprijemajo s temi različnimi čustvi in občutki, ki prihajajo v procesu žalovanja, to se pravi, ni samo žalost, zelo zmotno je, če mislimo, da je v procesu žalovanja samo žalost tista čustvo, ki se pojavlja. Vedno pravimo, da ima žalost tisoč obrazov, zelo veliko različnih strahov, nemoči, občutkov v nijanse, če grem, ko čutijo ljudje izjemno nemoč, ko se skrijajo, ko ne želijo biti srečani zato, ker je preveč, ker so preveč ranjeni. To veliko težko, bom rekla, poveš nekomu, ki je sred vrveža življenja, ki je, bom rekla, orientiran čisto v neke druge vrednote, uživaške mogoče, a ne, v zdravje, v obilje, v materialni svet. A ne. In predvsem veliko doživim pri teh žalujočih, ki se obrnejo potem po smrti, recimo, ko smo ga imeli spremljanega in nameščenega v hiši Ljub hospica, mi rečejo, sej sem bil pri zdravniku, veste, ampak me je na potu k psihiatru, a ne? Ampak jaz ne rabim psihiatra, a ne? A se vam res zdi, da rabim terapijo jest, a ne? To se pravi najlažje, a ne, da lahko pravičo, da je nekdo mogoče, ki je še delovno aktiven, a ne, še, to se pravi še ni upokojen, da lahko pravičo njegovo odsotnost zaradi žalovanja. Nekateri to res rabijo, ne, rabi psihiatra, ki bo pogledal njegovo dušo, pa to vemo, da ne deluje, a ne, največkrat. Tako da zato tudi se mi zdi, da je žalovanje že v enem takem slabšalnem pomenu proti procesu umiranja, ko še nekako razumemo, aha, se mu mama, oče, žena, brat, otrok umira, ne, to je pa res nekaj drugačega. Obenem pa tudi ta nestrpnost popolna, koliko hiter je treba iz tega priti, a ne, ta čas, ki ga tako mi racionalno merimo v teh res, bom rekla, trpkih okoliščinah nekaterih, a ne, kako se vedno rečem, kako lahko rečemo in odmerimo nekomu, ne vem, mesec, dva, tri, pa tudi če odmerimo pol leta, ampak to je kruto, zato ker to je en model, v katerega nekoga damo, tist človek pa, bom rekla, vsemi, bom rekla, notranjimi bolečinami kriči od tega, da ne paše tja noter. Zato se mnogi potem tudi, bom rekla, spravijo v življenje tako, da so nasilni sabo, to pomeni, da delajo določene aktivnosti drugim na ljubo. A ne? Recimo večkrat slišam, kako otroc, že odrasli seveda, ne? Recimo, bom rekla, tam 30-40 so neskončno zadovoljni, ko jih pokličemo recimo nekaj tedno po smrti pa povejo, da mamo so pa poslali zdaj v toplice in je veliko boljše izdeja, ne, zato ker je nekam šla, ne. Ampak to je tisto vprašanje, komu je boljše, a ne. A je to res nekaj za mamino dušo takrat, ali je to nekaj za njih, da najdejo svoj mir v smislu, sej kar dobro živi, a ne, čeprav vejo, da ni res, a ne. Ker žalovanje je izjemno spet individualno in zelo različno človeka do človeka in eni rabijo pač kričati, jokati, drugi so omokne v svoji bolečini.
Je skoraj pri koncu najenega pogovora sva gospa Tatjana Fink in bi vas tako ob koncu prosila za besede poguma, da nas ne bo strah smrti, pa tudi ne umirajočih, umiranja in tudi, da bi dopustili žalujočim žalovanje.
Jaz bi rekla tukaj, da predvsem je življenje brez smrti samo pol življenje. In da če se tega zavedamo, živimo zelo drugače. In da govoriti o smrti pomeni govoriti o življenju. In da lahko v tej, bom rekla, tudi teh, v tem trpkem času in umiranja bližnjega in žalovanja najdemo tudi veliko, veliko lepih stvari, ki se jih potem kasneje lahko, ki nam dajo moč za življenje. Namreč v vsaki žalosti lahko najdemo tudi trenutke radosti. Mogoče se sliši to zelo nenavadno, ampak ta bolečina, je vedno plemenitana čez ljubezen, čez to, ki se preobraža in ratuje drugačna. In recimo tako, ker čez kar nekaj let včasih srečam kakšno žalujočo gospo, ki je šla čez naš program žalovanja ali pa potem prej že v procesu umiranja, spremljanja mogoče moža ali pa otroka, zna povedati, koliko je bil to težek čas, ampak lep čas. In koliko je hvaležna, da je bil dan. In mogoče je to tista vodilna misel, da ta čas procesa umiranja in žalovanja prinaša življenje. In da ta življenje, če ga znamo tako vzeti, pomeni tudi, da nam doda eno modrost. In da bi ga bilo zelo škoda spustiti. In da je proces, bom rekla, današnje razprave, današnjega časa o evtanaziji, vam bi mnogi od naših žalujočih odgovorili, da ne bi želeli nikoli spustiti tega časa. Ampak moraš iti čez to. Od zunaj se ne vidi te lepote notranjosti in doživetega.
Tako s to mislijo bova zaključili naj nocojšnji pogovor. Prav lepa hvala, gospa Tatjana Fink, da ste bili nocoj z nami, da ste z nami delili svoje misli in spoznanja, ki ste jih pridobili tekom let tudi ob vodenju Hiše Ljub Hospic. Vse dobro vam želim in se veselim najenega naslednjega srečanja.
Tudi vam hvala.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v tokratnem februarskem nedeljskem klepetu. Prav lepa hvala za vašo pozornost in spremljanje. Naša gostja nocoj je bila vodja Hiše Ljub Hospic, gospa Tatjana Fink. Vse dobro vam želim v dnevih, ki so pred nami, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.